Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurioje skaitome popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Encikliką skaito Rita Jozėnaitė, o keletą komentarų, minčių su jumis pasidalinu aš, kunigas Gediminas Jankūnas. Encikliką skaitome paskutinį skyrių ir jame 214 skyrelis kalbės apie politikų ir politikos ir ne tik vaidmenį gamtos apsaugoje ir kūrinijos tausojime.
Politikai ir įvairioms asociacijoms tenka užduotis ugdyti sąmoningumą, lygiai kaip ir bažnyčiai. Tokio auklėjimo srityje svarbus vaidmuo tenka visai krikščionių bendruomeniai. Taip pat tikiuosi, kad mūsų seminarijose ir vienuoliškojo ugdymo namuose mokoma atsakingai apsiriboti, su dėkingumu apmastyti Dievo pasaulį, rūpintis pažeidžiamais vargšais ir trapia aplinka. Kadangi daug pastatyta ant kortos, būtinos ne tik institucijos, turinčios galę bausti už žalą aplinkai, bet ir mūsų pastangos vienas kitą kontroliuoti ir pamokyti.
Iš tiesų mūsų visuomenė sudaro ne tik tai politikai, ne tik tai pavaldiniai, ne tik tai valstybių piliečiai. Tose visuomenėse gyvena ir krikščionių bendruomenės nariai, bažnyčios nariai. Ir šventasis tėvas, būdamas Kristaus vietininkas žemėje, kreipėsi ir primena mums, kad ir mes, krikščioniškos bendruomenės nariai, pirmiausia turime atsakomybę kūrinyje gerbti, už ją dėkoti kūrėjui, ją tausoti. Ir viena iš vietų, kur pamini, kad svarbu tą suvokimą įgyti, yra mūsų kunigų seminarijos, vienuoliško ugdymo namai, kad ir ten būtų mokinama teisingos ir sveikos apsimarinimo dvasios, apsimarinimo ir askezės, ne vien dėl jų pačių, bet dėl to, kad tokiu būdu išreiškime pagarbą ir saugojimą tų dovanų, kurias kūrėjas mums teikia.
Šiame kontekste iš akių nevalia išleisti ryšio tarp tinkamo estetinio auklėjimo ir sveikos aplinkos išlaikymo. Dėmesys grožiui ir grožio meilė padeda ištrūkti iš utilitaristinio pragmatizmo. Neišmokus staptelėti pasigėrėti ir pasižavėti grožiu, nekeista, kad kiekvienas daiktas paverčiamas naudojimuose ir neskrupulingo piktnaudžiavimo objektu. Jei trokštama gilių pokyčių, sikiu reikia atsižvelgti, kad mąstymo modeliai daro realią įtaką elgesiui. Auklėjimas bus neveiksmingas, o pastangos bergždžios, jei nebus skleidžiamas naujas požiūris į žmogų, gyvenimą, visuomenę ir santykį su gamta. Priešingų atvejų ir toliau gyvos komunikavimo priemonių ir veiksmingų rinkos mechanizmų perteikiamas vartojimo modelis.
Kreipti dėmesį į grožį ir šitoje vietoje aš atrodo girdžiu popiežiaus Pranciškaus pirmtaką, emeritą popiežių Benediktą XVI, kuriam grožio tematika liturgijoje, mūsų pančio aplinkoje buvo labai svarbi ir per tai, kaip per kokį langą vėl galime įžvelgti į mūsų kūrėjo ir meilę ir grožį, kurio apsupa kiekvieną iš mūsų. O tas toks utilitarinis vartotojiškumas ir pragmatiškumas, kada viskas turi būti labai funkcionalu ir veiksminga, bet nebūtinai gražu, nepaliečia mūsų vidinių sielos gelmių. Ar muzika yra praktiškas dalykas, ar ji kam nors dovanoja didelius pinigus. Ne, ar menas iš tiesų yra praktiškas dalykas, sako, iš meno košės nevirsi. Bet jeigu nelieka meno, nelieka muzikos, nelieka estetikos, nelieka tai, kas gražu, galbūt mūsų kūna ir jais bus pasirūpinta, bet ar bus pasirūpinta mūsų dvasia ir žmogaus siela. Trečias skyrelis pavadintas ekologinis atsivertimas, krikščioniškos tematikos žodis atsivertimas, metanoja, ir krikščioniškoj tradicijoje esam nuolat kviečiami atsiversti, girdėdami Dievo žodį, jį priimdami, jo maitindami savo protus ir savo širdis. Tai koksgi yra tas ekologinis atsivertimas?
Dideli krikščioniškojo dvasingumo turtai Per 20 amžių sukaupti asmeninės ir bendruomeninės patirties yra puikus indėlis stengiantis atnaujinti žmoniją. Trokštų pateikti krikščionims kelias ekologinio dvasingumo gairias, kylančias iš mūsų tikėjimo įsitikinimų, nes tai, ko moko Evangelija, turi padarinių mūsų mąstysenai, jausenai ir gyvensenai. Galvoje labiau turiu ne idėjas, bet pirmiausia tokio dvasingumo teikiamo motivaciją pakurstyti mūsų aistrą rūpintis pasauliu. Juk neįmanoma dideliems dalykams įsipareigoti, remintis vien mokymais, be mus gaivinančios mistikos, be kokio nors vidinio motyvo, skatinančio, drąsinančio ir įprasminančio asmeninę bei bendruomeninę veiklą. Turime pripažinti, kad mes krikščionys ne visada priimdavome ir veiksmingai plėtodavome Dievo bažnyčiai dovanoto lobį, kuriame dvasingumas nėra atsietas nuo kūno, nuo gamtos ir šio pasaulio tikrovės, bet veikiau gyvuoja su tuo ir tame, bendrystėje su viskuo, kas supa.
Popiežius Pranciškus kalbės ne apie idėjas, tai nori, kad tai nebūtų vėl gražus žodžiai, bet paraginimas, kuris kaip sėkla krenta į mūsų širdžių dirvą ir duoda vaisių, kad tos ekologinio dvasingumo gairės iš tiesų mus naujai uždegtų vidinę motivaciją rūpintis ir mylėti Dievo kūrinyje.
Išorinių dykumų pasaulyje daugėja, nes didelės tapo vidinės dykumos. Todėl ekologinė krizė mus šaukia į gilų vidinį atsivertimą. Vis dėlto sikiu pripažintina, jog kai kurie krikščionys įsipareigoja ir atsidavę maldai, dangstydamiesi realizmu ir pragmatizmu, pašiepia rūpinimasi aplinką. Kiti laikosi pasyviai, nusprendžia nekeisti savo įpročių ir todėl yra nenuoseklūs. Visi jie stokoja ekologinio atsivertimo, kurio dėka visos pasekmės, kylančios iš susitikimo su Jėzumi, reiškiasi santykiuose su supančiu pasauliu. Gyventi Dievo darbų sergėtojo pašaukimu yra esminė dorybingos egzistencijos dalis, o ne koks nors pasirinktinas dalykas ar antrinis krikščioniškosios patirties aspektas.
Šventasis tėvas čia galbūt mus įspėja dėl fariziejiškumo, kada mes sakome vieną, o darome kitą, kada paskendė maldoje ar pamaldume, nepastebime pro šalį praeinančio vargstančio arba nelaimingo arba sužeisto žmogaus, praeiname pro numestą nevietoje šiukšlę arba nepastebime kažkokio kito gamtai daromo žalojimo. Ir vėlgi sako, kad susitikimas su Jėzumi reiškiasi visuose santykiuose su supančiu pasauliu. Jeigu tai yra tikras susitikimas, tikras, o nesuvaidintas santykis ir tikėjimas.
Siūlydami sveiką santykį su kūrinyje kaip žmogaus visapusiško atsivertimo matmenį, atminkime Šventojo Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį. Tai taip pat reikalauja pripažinti savo klaidas, nuodėmes, ydas ar aplaidumą, nuoširdžiai gailėtis ir iš vidaus pasikeisti. Australijos vyskupai taikliai išreiškia atsivertimas susitaikinimo su kūrinyje prasme. Norėdami taip susitaikinti, privalome ištirti savo gyvenimą ir pažinti, kaip Dievo kūrinyje pakenkime savo veiksmais bei negebėjimu veikti. Turime atsiversti, nuoširdžiai pasikeisti.
Jeigu nepripažinsime, kad yra kažkas mūsų veiksmuose, mūsų įpročiuose, kas reikalinga atsivertimo, kas reikalinga pokyčio, tai iš tiesų nesikeisime, o svarbiausia, jeigu tą matysime tik kituose, kad kiti turi kažkaip kitaip pradėti elgtis, kiti turi pradėti gamtą tausoti, kiti turi keisti savo įpročius, o tada aš. Ne, tai nėra kelias. Pranciškaus Asyžiečio kelias yra pripažinti, kad ir mes dalyvaujame pasaulio nuodėmėje ir kad mums visiems reikalingas išgelbėjimas, malonė, išganimas. Ir atsivertimas tai yra perėjimas iš nuodėmės kelio į dorybių kelią, iš nemeilės savanaudiškumo gyvenimo į artimo meilės, gamtos meilės, aukos gyvenimo būdą.
Vis dėlto Tikrai sudėtingai dabartinio pasaulio situacijai išspręsti neužtenka to, kad kiekvienas taptų geresnis. Pavieniai žmonės gali prarasti gebėjimą ir laisvę, įveikti instrumentinio proto logiką ir galiausiai tapti etikos ir socialinio bei ekologinio jausmo stokojančio vartotojiškumo aukomis. Į socialinės problemas atsakytina bendruomeniniais tinklais, o ne vien individualių gerų darbų suma. Šio darbo reikalavimai tokie dideli, kad neįgyvendinami individualiomis iniciatyvomis ir individualistiškai išugdytų individų bendradarbiavimu. Prireiks sujungti jėgas ir suvienyti pastangas. Ekologinis atsivertimas, kurio reikia ilgalaikiai kaitos dinamikai sukurti, sykiu yra ir bendruomeninis atsivertimas.
Ekologinis atsivertimas nėra individualus projektas, jis prasideda nuo kiekvieno individo, nuo kiekvieno asmens, tačiau tas asmuo būrėsi į bendruomenę, jis priklauso bendruomenė, jis yra bendruomenės dalis ir tokiu būdu daro poveikį kitiems ir kitus kviečia keisti tą, kas žaloja mūsų aplinką, tas, kas žaloja mūsų vaikų ateitį ir vėlgi jungti pastangas, jungti maldoje, jungti darbe ir jungti veiksmuose, kurie padeda keisti visuomenę ir visuomenės vartotojiškus ir gamtą žalojančius įpročius.
Toks atsivertimas reikalauja įvairių nuostatų, kurios iš vien išjudina dosnų ir švelnumo kupina rūpinimasi. Pirmiausia, minėtini dėkingumas ir neužtarnautumas. Tai yra pripažinimas, kad pasaulis yra tėvo meilės dovana, skatinanti nesitikint atlygio elgtis pasiaukojamai ir dosniai net ir tada, kai niekas to nemato ar neįvertina. Te nežino tavo kairė, ką daro dešinė, o tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Minėtinas ir meilės kupinas suvokimas, kad nesame atskirti nuo kitų kūrinių, bet su kitomis visatos būtybėmis sudarome įstabę visuotinę bendrystę. Tikintysis žvelgia į pasaulį ne iš lauko, bet iš vidaus, pažindamas saitus, kuriais tėvas mus suvienijo su visomis būtybėmis. Be to, lavėjant ypatingiems gebėjimams, Dievo dovanotiems kiekvienam tikinčiajam, ekologinis atsivertimas verčia jį išskleisti savo kūrybiškumą bei užsidegimą spręsti pasaulio dramas, aukojant save kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Savo pranašumą jis laiko ne pagrindu save aukštinti ar neatsakingai viešpatauti, bet ypatingų gebėjimų, savo ruoštų reiškiančių didelę atsakomybę, kylančią iš jo tikėjimo.
Kiekvienas iš mūsų turime dėkingas už tai, ką gavome, nes nieko neatsinešėme, viskas yra mums duota, dovanota, todėl turime būti dėkingi ir, kaip šventasis tėvas pamini, neužtarnautumas. Reiškia, nesame tų dalykų dar įsitarnavę, kuriuos jau esame gavę. Todėl dalintis vieni su kitais ir ne viešpatauti, bet prisimti bendrą atsakomybę ir suvokti, kad esame vieni su kitais susieti, vieni kitų reikalingi, kad pasiektumėm tą gyvenimo pilnatvę, kurį Dievas kūrėjas nori mus, žmonės, apdovanoti.
Įvairūs mūsų tikėjimo įsitikinimai išdėstyti šios enciklikos pradžioje, kaip antai suvokimas, kad kiekvienas kūrinys kažkiek atspindi Dievą ir turi perteiktiną žinę, arba tikrumas, kad Kristus prisėmė šį materialų pasaulį ir prisikėlęs dabar gyvena kiekvienos būtybės artybėje, apgaubdamas ją savo meilę bei perskverbdamas savo šviesą, praturtina tokio atsivertimo prasme. Lygiai kaip ir pripažinimas, kad Dievas sukūrė pasaulį, įrašydamas jame tvarką bei dinamiką, kurių žmogus neturi teisės ignoruoti. Evangelijoje Jėzus, kalbėdamas apie žvirblius, sako, nei vienas iš jų nėra Dievo užmirštas. Argi galime tada su jais blogai elgtis arba daryti jiems žalą? Visus krikščionis kviečiu išryškinti šį savo atsivertimo matmenį, leidžiant gautosios malonės jėgai ir šviesai apriepti ir santykį su kitu kūriniu bei supančiu pasauliu ir žadinti taurę brolystę su visa kūrinyje, tokią brolystę, kuria taip spindinčiai gyveno šventasis Pranciškus Asyžietis.
Ne vienas žvirblis, ne vienas medis, ne vienas lapas, ne vienas vabalėlis, ne vienas gyvas ir negyvas kūrinijos padaras nėra Dievo užmirštas, nes iš Dievo yra atėjęs ir Dievas palaiko kiekvieno iš augalo, ar tai būtų augalas, ar tai būtų gyvūnas, galiausiai žmogaus buvimą. Todėl tarpusavėje visi esam savotiški broliai ir seserys, nes turime vieną tėvą, kurieje danguje, ir šventasis Pranciškus Asyžietis savo meilę kūrinijai, vadindamas sesę Saulė, mėnulį broliu, vėją broliu, netgi mirtį vadindamas sese, parodė, kad visi esame vienos kūrinijos, vienos dangiškos šeimos nariai. Ketvirtasis skyrelis pavadintas džiaugsmas ir taika. Ten, kur džiaugsmas yra taika, ten, kur taika yra džiaugsmas, bet kaip tą pasiekti, ypač šiame pasaulyje, kuriame nuolat žiniuose girdime apie neramumus, o nereikia ir žinių, išeiname į gatvę, išeiname į aplinką ir jaučiame, kad yra nesusipratimai, nesutarimai, apkalbėjimai ir visokie kitokie dalykai. Ir trūksta tada džiaugsmo ir aišku trūksta taikos.
Krikščioniškasis dvasingumas siūlo alternatyvų būdą, kaip suprasti gyvenimo kokybę ir skatina pranašišką bei kontemplatyvę gyvenseną, įgalinančią giliai džiaugtis, netampant apsėstų vartojimu. Svarbu paklusti senam mokymui, aptinkamam įvairiose religinėse tradicijose ir taip pat Biblijoje. Galvoje turiu įsitikinimą, jog mažiau yra daugiau. Juk nuolatinis vartojimo galimybių kaupimas blaško širdį ir trukdo branginti kiekvieną daiktą bei kiekvieną akimirką. Ir priešingai, giedras žvilgsnis į bet kurią tikrovę, kad ir kokią menką, atveria mums daug daugiau supratimo ir savęs įgyvendinimo galimybių. Krikščioniškasis dvasingumas siūlo puoselėti saikingumą ir mėgautis mažu. Tai yra grįžimas prie paprastumo, leidžiančio sustoti pasiskonėti tuo, kas maža, padėkoti už galimybės, atveriamas gyvenimu, neprisirišant prie to, kad turime ir nesilvartaujant dėl to, kad ko nors neturime. Šitai reikalauja vengti dominavimo ir vien pramogų kaupimo dinamikos.
Buvo laikas, kai norėdami įsigyti žaislą, eidavome į vaikų pasaulį. Ir tai būdavo kaip didžiausia šventė, kaip didžiausia dovana, kad galima ten nuėjus, tėvai nupirkdavo į santaupų kažkokį žaislą, kurį reikdavo saugoti, paskui dalinti su draugais, su kitais vaikais. Šiandien, atrodo, mes esame tiek apsupti įvairių pasaulių, kad nebežinome nei ką juose pasirinkti, nei kada prasideda ar pasibaigia mūsų šventės, kada prasideda ir baigėsi mūsų kasdienybė. Ir vėlgi tas principas non multum sed multum, nedaug, bet daug, kad turėtume patys būdami riboti ir laiko bei erdvės apspręsti, įvertinti tai, su kuo susidurėme tikrovėje. Ir su žmonėmis svarbiausia, ir su daiktais, kad turėtume laiko pasidžiaugti ir pamatyti juose slypinčią kurėjo būti ir tą gelmę, kurio kiekvienas čia egzistuojantis dalykas ir būtybė yra apdovanota.
Laisvai ir sąmoningai praktikuojamas saikingumas išlaisvina. Tai nereiškia mažiau gyvenimo ar menko intensyvumo, visiškai priešingai. Juk tie, kurie labiau skonėjasi kiekvieną akimirką ir ją geriau išgyvena, nustoja lėsioti tai čia, tai ten, be paliovos vaikydamiesi to, ko neturi, ir patiria, ką reiškia branginti kiekvieną asmenį ir kiekvieną daiktą, bei mokosi prisijaukinti paprastesnę tikrovę ir ją džiaugtis. Šitaip galima sumažinti nepatenkintų poreikių, atsikratyti užgaidų ir nuobodulio. Net ir turint nedaug, galima visavertiškai gyventi. Ypač tada, kai gebama surasti kitus pomėgius, jausti pasitenkinimą susitinkant su broliais bei seserimis, tarnaujant, įgyvendinant savo charizmas, klausant muzikos ir grožintis menu, susiliečiant su gamta, meldžiantis. Norint būti laimingam, būtina mokėti apriboti poreikius, kurie kvaitina, pasiliekant atviram gyvenimo siūlomoms daugialypėms galimybėms.
Laisvai ir sąmoningai praktikuojamas saikingumas išlaisvina. O kad mes tą suprastume, o kad mes tą išgirstume, kad tas laisvas savęs apribojimas iš tiesų yra kaip sportininko, kuris nori pasiekti aukštų rezultatų, treniravimas savo kūno, kartu laikymasis tam tikrų apribojimų ir valgyme, ir galbūt poilsio režime, kad galėtų sutelkti ir sukaupti jėgas tam atsakingam momentui, kuris atneš ir jam, ir jo šaliai, ir komandai, ir garbė, ir šlovė. Tai tas pats ir mūsų gyvenime, ten kur sugebame laisvai save apriboti, sugebame geriau pastebėti tai, ką gauname, kaip pasiekme ir labiau ją vertinti.
Saikingumas ir nuolankumas nebuvo palankiai vertinti per pastarąjį šimtmetį. Tačiau kokios nors dorybės praktikavimui asmeninėme bei socialinėme gyvenime susilpnėjus, galop atsiranda daug disbalansų, tarp jų ir ekologinių. Todėl nebeužtenka kalbėti vien apie ekosistemų sveikumą. Būtina išdrįsti prabilti apie žmogaus gyvenimo sveikumą, poreikį skatinti ir sujungti visas didžiasias vertybės. Nuolankumo išnykimas, kai žmogus yra perdėm užsidegęs galimybę viskam be apribojimų viešpatauti, neišvengiamai baigėsi žala visuomeniai ir aplinkai. Ugdyti tokį sveiką nuolankumą ir giedrą saikingumą nėra lengva. Jei tampame autonomiški, jei iš savo gyvenimo išstumėme Dievą, o jo vieton pastatome savąjį aš, jei tikime, kad mūsų subjektyvumas turi nuspręsti, kas gera ir kas bloga.
Iš tiesų, jeigu nepripažįstame ir užmirštame ir esame tiek išpuikiai ir išdidus, kad žmogus yra ribotas, kad kaip Paskalis yra pasakęs, žmogus yra silpniausias iš visų kūrinijos dalykų, žmogus yra toks silpnas kaip nendrė, tačiau kartu ir didingas ir labai kilnus ir didžiausias, nes visoje visatoje nėra tokio kito, kad nendrė būtų mąstanti nendrė. Tačiau vėlgi reikia neužmiršti ne tik savo kilnumo ir didybės, bet kartu ir savo trapumo ir priklausomumo nuo kūrėjo ir vėlgi nuolankumo, dėkingumo ir nepasiduoti tam relativizmui arba subjektivizmui, kuriame manome, kad mes vieni patys galime nuspręsti, kas yra tiesa ir kas yra melas, kas yra gėris, o kas yra blogis. Šioje vietoje padarykim trumpą pertraukėlę.
Thank you.
Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, skaitome Šventojo tėvo Pranciškaus encikliką Laudato si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Skaitome paskutinio skyriaus mintis, kuriuose Šventasis tėvas nori mums suteikti keletą svarbių gyvenimiškų ir praktiškų gairių, kaip turime išgyventi tai, ką jis pavadina ekologiniu atsivertimu. Atsivertimu, kuriame kinta mūsų mąstysena, kinta mūsų įpročiai, kurie labiau pritaiko mūsų gyvenseną ne prie žalingo, žalojančio gamtą ir mūsų pačius vartotojiškumo ir puikybės, bet prie nuolankumo, dėkingumo ir saikingumo.
Kita vertus, joks žmogus negali ugdyti giedrą saikingumą, jei nėra susitaikęs su pačiu savimi. Teisinga dvasingumo samprata verčia plačiau suprasti taiką, kuri yra daugiau nei vien karo nebuvimas. Žmogaus vidinė taika labai susijusi su rūpinimusi ekologija ir bendruoju gėriu, nes ji yra autentiškai išgyvenama, atspindi pusiausvyrą gyvenseną, kuris sugebėjimu stebėtis veda į gyvenimo gilumą. Gamta yra kupina meilės žodžių, tačiau kaip juos išgirsti nenutrūkstamo triukšmo, nuolatinio bei nerimastingo blaškymosi ar regimybės kulto verpetė. Daugelį žmonių kamuoja stiprus nestabilumo jausmas, skatinantis karštligiškai veikti, kad jaustųsi užsiėmę. Nuolatinė skuba savo ruoštų verčia nepaisyti nieko, kas yra aplink. Tai atsiliepia tam, kaip elgiamės su aplinka. Integralioji ekologija reikalauja skirti laiko giedrai darnai sukūrinyje atgauti, savo gyvensenai bei idealams apmastyti, kontempliuoti kūrėjui, kuris gyvena mumise bei tame, kas mūsų supa, ir kurio artumas neįsivaizduotinas, bet atrastinas, atidengtinas.
Jeigu nėra širdyje ramybės, jeigu nėra santarvės, jeigu nesame vienybėje su savimi, iš tiesų tą sumaištį arba tą baimę arba bėgimą nuo kažko perkelsime ir mūsų išorinius veiksmus ir santykius, tai būtų santykiai su daiktais, ar tai būtų santykiai su žmonėmis, ar tai būtų santykiai su visa kūrinyje. Taigi vėl atpažinti mūsų tikrosios ramybės ir vidinės vienybės šaltinį, tai yra Dievo meilė, Dievo gailestingumą, Dievo dėmesį kiekvienam iš mūsų, kuris vėlgi, kaip popiežius sako, artumas neįsivaizduotinas, bet atrastinas ir atidengtinas. Jis tikrai čia yra ir mums tik reikia atverti savo protų ir širdžių duris, kad galėtų viešpaties artumas įžengti ir atnešti mūsų taip trokštamą ramybę, meilę ir saugumą.
Kalbame apie nuostatą širdies, kuri gyvena viskam skirdama giedrą dėmesį, moka išlikti dėmesinga kam nors, negalvodama apie tai, kas bus po to, laiko kiekvieną akimirką pilnatviškai išgyventina Dievo dovaną. Jėzus mokė tokios nuostatos, kviesdamas pažiūrėti į lauko lelijas ir dangaus sparnuočius, ar meiliai pažvelgdamas į jį klausiantį turtingą jaunuolį. Taip, jis mokėjo būti iki galo dėmesingas kiekvienam žmogui bei kiekvienam kūriniui ir šitaip parodė, kaip įveikti nesveiką nerimastingumą, darantį mus paviršutiniškus, agresyvius ir besaiko vartojančius.
Turime išlikti dėmesingais, o kad išliktume dėmesingais, turime išlikti ramus, susikaupę, susikoncentravę iš tiesų ne tik į save, bet į tai, kas mus supa, į tą akimirką, į tą tikrovę ir ją išgyventi pilnai, santykyje ir vienybėje su visais aplinkui, bet kartu ir su mūsų viešpačiu, kuris yra visa ko palaikytojas. Tai ir kvietimas, ir iššūkis, bet ir vienintelis atsakas į žmogišką gyvenimo pilnatvę ir džiaugsmą, kurį galime patirti.
Tokia nuostata reiškiasi dėkojant Dievui prieš valgį ir po jo. Siūlau tikintiesiems šį brangų įprotį susigražinti ir nuoširdžiai praktikuoti. Ta palaiminimo akimirka, net jei ir yra trumpa, primena mums mūsų gyvenimo priklausomybę nuo Dievo, stiprina dėkingumo už kūrinijos dovanas jausmą, pripažįsta tuos, kurie savo darbu tas gyrybės suteikė ir tvirtina solidarumą su didžiausiais vargšais.
Labai katalikiškas, labai krikščioniškas, atrodo labai paprastas paprotys prieš valgį ir po valgio pasimelsti, jeigu ne ilgas maldas kokias kalbant, tai nors kryžiaus ženklą padarant, pripažįstant, kad visą, ką gaudame, kas mums teikia gyvybę, ne tik maistas, bet ir ta bendrystė, ir tie žmonės, ir tos galimybės, kurios leidžia mums to maisto tokio ir tiek turėti, iš tiesų vėlgi yra Dievo malonė ir Dievo dovana. Kur galime garantuoti, kad visos tos daržovės, kurias mėgstame, iš tiesų užaugs, kaip jūs gali užaugti, jeigu nebus tinkamų sąlygų, tinkamo oro, jeigu nebus taikos metų, kuriuose tie, kurie kariauja, negali žemės dirbti ir negali nieko auginti. Taigi suvokime, kad jeigu norime suvokti, suvokime, kad yra daug aplinkybių, kurios nuo mūsų nepriklauso, bet kažkas jas mums dovanoja tokias, kad ant stalo būtų maisto, kad jo užtektų mums visiems, ne tik mums, kurie sėdime ir valgome, bet pagalvojant ir apie tuos, su kuriais galėtume ir kada galėtume pasidalinti. Penktas skyrelis – pilietinė ir politinė meilė.
Rūpinimasis gamta neatsiejamas nuo gyvensenos, apimančios gebėjimą draugė gyventi ir puoselėti bendrystę. Jėzus priminė, kad Dievas yra mūsų bendras tėvas ir kad dėl to esame broliai ir seserys. Broliška meilė te gali būti neužtarnauta. Ji negali būti atlygis už tai, kas kito padaryta, ar avansas už tai, ko tikimės, kad bus padaryta. Todėl galima mylėti priešus. Tas pats neužtarnautumas skatina mylėti ir priimti vėją, saulę ar debesis, nors to nekontroliuojame. Todėl galime kalbėti apie visuotinę brolystę.
Atrodo, kad popiežiui Pranciškui tikrai labai svarbu tas mūsų susietumas vienas su kitais, Pranciškaus Asyžiečio tema, kad visi esame broliai ir seserys, vieno dangiškojo tėvo vaikai, jo kūriniai, ir kad ta brolystė leidžia, kaip ir Jėzus Evangelijoje sako, saulei tekėti ir geriesiems, ir blogiesiems, ir jeigu viešpats leidžia toj saulei tekėti ir šviesti, kodėl mes norime to saulės šilumą vieniem paskirti, o nuo kitų pridengti.
Turime vėl pajusti, kad mums reikia vienam kito, kad esame atsakingi už kitus ir pasaulį, kad verta būti geriems ir sąžiningiems. Jau per ilgai kentėme moralinį nuosmukį, pašiepdami etiką, gerumą, tikėjimą, sąžiningumą. Atėjo metas pripažinti, jog toks linksmas paviršutiniškumas daug naudos neatnešė. Toks socialinio gyvenimo pamatų griovimas baigėsi tarpusavio kova, ginant savo interesus, lemia naujų smurto bei žiaurumo formų atsiradimą ir trukdo plėtotis tikrai rūpinimosi aplinką kultūrai.
Ar tikrai mūsų juokeliuose, mūsų linksmose laidose, mūsų anekdotuose nėra to linksmo paviršutiniškumo, kuriame pašiepiam ir gerumą, ir kito žmogaus tikėjimą, ir kito žmogaus sąžiningumą, laikydami tai šiais laikais atgyvenusiu ir kvailokų dalyku. O paskui besijuokdami suprantame, kad esame išduoti, patiriame neteisybę, ir tada mumyse po juoko, po šypsena gimsta smurto žodžiai, neapykantos, nuoskaudos, baimės ir riksmai.
Šventosios Teresės Lizietės pavyzdys kviečia žengti mažuoju meilės keliu ir nepraleisti progos tarti švelnų žodį, nusišypsoti, padaryti kokį nors nedidelį veiksmą, siejantį taiką ir draugystę. Integralėje ekologija taip pat sudaro paprasti kasdieniai veiksmai, laužantys smurto, išnaudojimo, egoizmo logiką. Priešingai, kraštutinio vartojimo pasaulis – tai piknaudžiavimo visomis gyvenimo formomis pasaulis.
Teresėlė, šventosios Teresėlės, Teresės Lizietės pavyzdys, jos mažasis kelelis, kuriame ji, būdama ir silpna, ir, ir jaunutė, bet gali daryti didelius darbus, jeigu ne žmonių vertinime ir juokėse, tai Dievo kūrėjo, kuris viską mato, viską supranta ir teisė širdžių sumanimus. Šventasis tėvas primina, kad mes kiekvienas turime tokią galimybę gyventi Dievo akivaizdoje ir pildyti jo šventąją valią.
Meilė, kupina nedidelių rūpinimosi vienas kitų veiksmų, taip pat yra pilietiniai bei politiniai ir reiškiasi veikla, kurią mėginame kurti geresnį pasaulį. Meilė visuomeniai ir įsipareigojimas bendrajam gėriui yra iškili meilė, kuri apima ne tik santykius tarp žmonių, bet ir makro santykius – visuomeninius, ekonominius ir politinius. Todėl bažnyčia pasauliui siūlo meilės civilizacijos idealą. Socialinė meilė yra autentiško vystymosi raktas. Norint visuomenę padaryti humaniškesnę, labiau atitinkančią žmogaus kilnumą, būtina iš naujo įvertinti meilę socialinėme gyvenime, politiniu, ekonominiu, kultūriniu lygmenimis, padarant ją nuolatinę ir aukščiausią veikimo normą. Šiame kontekste socialinė meilė, greta svarbių nedidelių kasdienių veiksmų, verčia kurti dideles strategijas, galinčias veiksmingai sustabdyti aplinkos blogėjimą ir skatina rūpinimosi kultūrą, persmelkiančią visą visuomenę. Kiekvienam suvokiant Dievo pašaukimą iš vien su kitais įsitraukti į tokią socialinę dinamiką, neužmirština, jog tai irgi yra mūsų dvasingumo dalis, tai yra meilės praktikavimas, ir kad šitaip jį bręsta ir mus pašventina.
Neretai girdime bažnyčią, kalbant apie meilės civilizaciją, kartu girdime įspėjimą apie mirties kultūrą ir kvietimą pereiti iš mirties kultūros į meilės civilizaciją. Ir ne tik asmenys, bet ir bendruomenės ir valstybės, nes žemė viena visų planeta, žemė visų namai ir jeigu ji bus pripildyta meilės, joje bus ir dideliam, ir mažam, ir senam, ir jaunam gera ir vertinga gyventi šitą gyvenimą, kurį Viešpats paskyrė, laukiant ir priimant amžinojo gyvenimo dovaną. Šiandien mūsų katechezės laidą baigsime. Atrodo, kad kitam kartui dar liko keletą minčių svarbių išgirsti. Jau nebe pirmadienį susipažįstame su Šventojo Tėvo Pranciškaus enciklika Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Tekstas nėra lengvas skaityti, tikriausiai ne visada yra lengvas klausyti, bet aš manau, kad Šventoji Dvasia, kurios įsiliejimą sekminėse šventėme, padės mums tai, kas yra iš Dievo, išgirstina išgirsti ir tuo žodžiu gyventi. Laidoje dalyvavo ir tekstą skaitė Rita Jozėnaitė, komentavau aš, kunigas Gediminas Jankūnas, sakome iki kito karto, sudie.
Sudie.